Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2018 yılın 27. noyabrı hepdenin tiyisinde günü. Sugun programımızda Türkmen Prezidenti kerendicilerin haklarının vaxtında tölünmeğini tavsırdı. Asgabadın zaylarında yıladız ulgama talava layık işleme yer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Mirdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıstır yarın. Rusiyanın Qara dengizde Moskvanın gözögüçlügindäki Krim armadasının kenarlarında Ukrainanın gämilerini od açıp 23 dengizçisini hem tutup etmeginin izi bilen günbatar döwletleri Ukrainanın arkasını tutup çıkış ettiler. Günbatar liderleri BMG'de ve beyanatlar arkalı Rusiyanın Ukrainanın öz ihtiyarlılığını ve halkara deniz ılalaşıklarını bozmağını yazardılar. Seyredi Moskvanı tutup edilen dengizçileri destini azatlığa göyvermäge çağırdılar. 25-nji noyabrda Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda rus herhetçileri Ukrain gämilerini od açypdylar. Mundan soň rus ýürüýti güýçleri Ukrain gämilerini kursap girdiler. Hadisede 6 Ukrainaly yaralandy. Ukraina ýokarky hereketleri Russiýanyň agressiýasy atlandyryp özüniň 27 regionynyň 10-sında sol sanda Russiýa bilen herhetdeşen tebitlerinde harby ýagdaýy girizdi. Moskva gämilerin öz territoriýasyna bir kanun girendigini öňe sürýär. Rusiyanın aragatnaşyk edarisi teknologiýa lähiňi Google Rusiyada gadagan edilen guramalary özüniň gözlük sanawyndan aýyrman bu baradaky degişlik kanunçylygy bozmakda aýplady. Roskomnadzor egerde Google günäli tapylsa oňa iň ýokary 700 000 rubl, ýagny 10 450 dollar möçberinde pul jerimesiniň salynjakdygyny aýtdy. Bu baradaky soňky kararyň dekabrda kabul ediljekdigi aýdyldy. Google bu mesele boýunça kommentary bermekden saklandy. Xitayın demirazı günvatarındaki Sinjan tebitinden gelen etniki qazaklar Qazaqstanın hemisilik yasamağı ruhsat beren yakinlarının Xitaydan göy verilmeyendigine aydarlar. Sinjanlı qazakların bir nesesi Astanada jurnalistlere beren interviusunda Pekinin öz yakinlarını izine çağırandigine emma sonu bilen Qazaqstanda hemisilik yasamağı ruhsatlarının bardigine qaramızdan olorun yurttan çıkmağına ruhsat bermeyendigine aydarlar. Metbuot yığınlığında çıkış eden etniki qazaklar Xitay de öz yakınlarından qazaq dokumentlarının ve siyahatçılık pasportlarının alınandığını hem mälim ettiler. Olar bu meseleni çözmek için Qazaqstanın Daşary İşler Ministerliğine hem yüz tutandıklarını, emma onun beylik bir yurdun içerki işlerine qatışıp bilmeyendigine aydıp cogap berendigine hem öňe sürdüler. Daşary İşler Ministerliği bu ayplama boyunca häzirlikçe resmi ýagdaýda çykyş etmedi. Owanstanda saylaw resmiýleri geljek ýylyň aprelini planlaşdyrylan prezident saylawlaryna ýa-da süýşürmek mümkinçiliklerine garaýandyklaryny mälim etdiler. Bu aýrylykda Owan resmiýleri ýakynda geçirilen parlament saylawlaryndaky sesleri tanamakda durly kynçylyklary başdan geçirýärler. Garaşdy saýlaw komissiýasy 20 aprelde planlaşdyrylan saýlawlaryň 3 aý möhlet bilen ýa-da süýşürilmeginiň mümkinligini, emma bu ugrudaky gepleşikleriň häzirden başlanyş tapgyrdadygyny hem mälim etdi. Oktyabrda geçirilen parlament saylawlarynda ýüze çykan tehniki we logistiki meseleler sebäpli ol ýeti tanqyda uçrapdy. Häzirki çylny ses berilişiniň dislapky netijeleri Owanstanyň 33 welaýatynyň diňe 10-sunda ýglan edildi. Birleşen Arap Emirliklerinde içalıçılık ayplamaları etasında güneyli tapılıp ömürlük türme tutulguna hüküm edilen Britan Akademigi prezidentin onun güneyesini geçmek varadaki kararından son azatlığa göyverildi. Ayplamaları inkar edýän 31 ýaşly Matthew Hedges duşenbe güni tutulukdan boşadyldy. Hedges özüniň doktorluk işiniň çäklerinde ýurdun howpsuzlyk strategiýasyny seljerendigini aýdýar. Ol 5-nji maýda Dubaýyň aeroportunda tutuk edilipdi. Hedgesiň aýaly adamsynyň bu ýurda diňe akademik barlyk maksatlary bilen tiýahat edendigini aýtdy. Belli İtalyan kinorejissori Bernardo Bertolucci 77 yaşında aradan çıktı. İtalyanın haber teristeleri Bertolucci'nin Rim'daki öyünde maskalı ağzalarının ağrısında yoğulunduğunu aittiler. Dünya kinematografiyasının ağırlarının bir hasaplanan Bertolucci 1987 yılda düşürün Sonki İmperator filmi üçin Oscar bayrağına hem münasip olupdi. 2013 yılda ondan siz nähili yatlanmağınızı isleyersiniz diyen soruq sorulunda ol men bu hakta asalada pikir etmeyärin, menin kinolarım bar, adamlar solara tomosa edip bilerler deyipdi.